tia Eundila. Dashurë të nderuar dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani ju përshëndes të gjithë dhe ju përzemërsisht dhe ju uroj mirë se erdhët në emisionin Fuqia e Ungjillit. Të nderuar dëgjues, jam sërish i lumtur, i gëzuar që kam mundësinë të përcjell edhe sot tek ju këtë emision, të cikël emisionesh të titulluar Rruga e Drejtësisë, dhe kemi mbritur sot pikërisht në programin ton të 50. Në 4 emisionet e kaluara, kemi folur për historinë e profetit David. Në këtë mësime, pam që Davidi ishte bari, i binte harpës, autor himnesh, studiues i fjalës së Perëndis, heron në luftë, mbreti i Izraelit dhe profet i Perëndis. Në emisionin e kaluar, pam që Davidi ishte edhe mëkatar, si të gjithë njerëzit e tjerë, dhe që ai bëri disa mëkate që e hidhëruan shumë Perëndin. Por ne pam gjithashtu se si Perëndia ja fali mëkatet, sepse Davidi u pendua për to dhe besoi në Perëndin dhe premtimin e tij rreth dërgimit të shpëtimtarit në botë, i cili do të vinte për të paguar pagën e mëkateve tona. Gjatë këtij emisioni dëshiroj të flasim për Librin e psalmeve, që gjendet në mesin e librave të dhjatës së vjetër. Libri i psalmeve përmban 150 psalme. Gjatë një periudhe prej qindra vitesh, Perëndia përdori disa profet për t'i shkruar psalmet, përfshirë Mojsiun, Salomonin, Asafin dhe bijt e Koreut. Por profeti David shkruajti pjesën më të madhe të psalmeve. Ne do të përqendrohemi gjatë këtij emisioni në dy psalmet e para. Psalmi apo himni i parë na tregon dy kategori njerëzish në botë: ata që ecin në rrugën e drejtë dhe ata që ecin në rrugën e padrejtë. Në psalmin e parë thuhet: Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës të të pabezve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet të bashkë me tallësit, por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Ai do të jetë si një pemë mbjellë gjatë brigjeve të ujit, që jep frytin e tij në stinën e tij, dhe të cilit gjethet nuk i fishken, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Të tillë nuk janë të pabesët, janë si byku që era e shpërndan, prandaj të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin, as mëkatarët në kuvendin e të drejtëve, sepse Zoti një rrugët e të drejtëve, por rruga e të pabezve të çon në shkatërim. Psalmi që sapo lexuam na tregon rrugën e njerëzve të drejtë dhe rrugën e atyre që janë të padrejtë. Secili dëshiron të jetë i bekuar, askush nuk dëshiron të humbas. Perëndia dëshiron që secili të bekohet, dhe ky bekim merret nëpërmjet rrugës së drejtë që ka caktuar Perëndia. Këtë rrugë të bekimit, psalmi i parë përmbledh në dy mendime. Së pari, mos ndish një rrugën e atyre që tallen me fjalën e Perëndis, dhe së dyti, mendoni rreth fjalës së Perëndis, me synimin që ta kuptoni atë, ti besoni asaj, dhe ta pranoni rrugën e shpëtimit që ka caktuar Perëndia. Në qoftë se besoni dhe ndishni rrugën e drejtë të Perëndis, shkrimi i shenjtë thot që ju do të jeni si pemë mbjell gjatë brigjeve të ujit. Jeta juaj do të drejtohet nga Perëndia dhe do t'i japë si fryt lumturinë, gëzimin dhe paqen. Por nëse nuk ndiqni rrugën e drejtë të Perëndis, ju do të humbisni si byku që era e shpërndan. Tani le të kalojmë në psalmin e dytë. Në këtë psalm, Perëndia e frymëzoi Davidin që të shkruaj për shpëtimtarin që do të vinte në botë. Le ta dëgjojmë me vëmendje mesazhin që na jep Perëndia nëpërmjet lapsit të profetit të tij Davidit. Shkrimi i shenjtë Bibla thotë: Pse zihen kombet dhe pse popujt kur disin gjëra të kota? Mbretërit e dheut mblidhen dhe princat këshilohen bashkë kundër Zotit dhe të vajosurit të ti duke thënë, le ti këputim prangat e tyre dhe ti heqim qafe litarët e tyre. Ai që ullet në qiej do të qesh, Zoti do të talet me ta. Atëherë do të flasë në zemërimin e ti dhe do t'i trembë në indinjatën e ti të madhe dhe do të thotë, e vendosa mbretin tim mbi Sion, malin tim të shenjtë, do të shpallë dekretin e Zotit. Ai më ka thënë, ti e biri im, sot më linde, më kërko dhe unë do të jap kombet si trashëgimi për ty dhe mbardheun si zotërimin tënd. Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop-cop si një enë prej argjile. Tani pra mbretër, tregoni të urtë, pranoni ndreqen, o gjyqtar të dheut, shërbeni me frikë Zotin dhe gëzoni me drithma, nënshtroni birit që të mos zemërohet dhe të mos vdisni rrugës, sepse zemërimi i tij mund të ndizet në një qast, lumata që gjenj stre të kaj. A e kuptuat çfarë shpalli Perëndia në psalmin e dytë? Mesazhi që jep ky psalm është shumë i rëndësishëm. Në të Perëndia bën të njohur tre emra të mrekullueshëm të shpëtimtarit që do të vijë në botë për të sjell shpëtim për pasardhësit e Adamit. Ai dëgjua tre emrat e shpëtimtarit? Ata janë Mesia, Mbreti dhe Biri. Le të mendojmë pak më thellë për këta tre emra që Perëndia ja dedikon shpëtimtarit të botës. Të nderuar dëgjues, së pari Perëndia e quan shpëtimtarin Mesi. Mesi është fjalë hebraike dhe do të thotë i zgjedhuri i Perëndis, i vajosur i Perëndis. Me emrin Mesia, Perëndia po u shpallte pasardhësve të Adamit që secili duhet i besoj dhe ta pranoj shpëtimtarin që do të vinte në botë, sepse ai është i zgjedhuri i Perëndis si shpëtimtar dhe gjykatës i botës. Mirë po, në tre vargjet e para të psalmit të dytë, Perëndia paratha që shumica e pasardhësve të Adamit do ta refuzojnë Mesin që do të dërgonte Perëndia në botë. Le t'i lexojmë edhe një herë tre vargjet e para. Pse zien kombet dhe pse popujt kurdisin gjëra të kota? Mbretrit e dheut mblidhen dhe princat këshillohen bashkë kundër Zotit dhe të vajosurit të tij duke thënë, le t'i këputim prangat e tyre dhe t'i heqim qafe litarët e tyre. Përse duhet ta refuzojnë njerëzit shpëtimtarin që Perëndia dërgoi? Ata do ta refuzojnë Mesin sepse ai do të jetë një person i shenjtë, i papërlyer nga mëkati, dhe shkrimi i shenjta tregon se kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita që të mos zbulohen veprat e tij. Kështu Perëndia parathan në këto vargje se si do të bashkoheshin kombet e botës për të punuar bashkërisht kundër njeriu të shenjtë, të cilin Perëndia e kishte caktuar për shpëtimtar dhe gjykatës të botës. Por Perëndia dinte gjithçka që kishin planifikuar njerëzit e ligë, dhe Perëndia planifikoi të përdorte planet e ligat të njerëzve për të plotësuar planin e tij të drejtë për t'i shpëtuar mëkatarët. Për këtë, psalmi 2 në vargun 4 thotë, Zoti do të talet me ta. Pra emri i parë i shpëtimtarit ishte Mesia. Ndoshta është mirë të dini që emri Mesi në greqisht përkthehet Krisht. Të dy këta emra kanë kuptimin i zgjedhuri i Perëndis. Emri i dytë i shpëtimtarit është Mbreti. Mesia është edhe mbret. Nëpërmjet këtij emri, Perëndia dëshiron që secili ta di se Mesia do të jetë gjykanci dhe sundimtari i botës, edhe pse shumë njerëz do ta refuzojnë atë. Ditën e gjyqit të madh, secili do të gjynjëzohet para tij, sepse ai është i zgjedhur nga Perëndia për të qenë mbreti mbi mbretër, Zoti. Në fund, Mesia ose do të jetë shpëtimtari juaj ose gjykatësi juaj, sepse ai është mbreti që Perëndia e ka caktuar të sundoj përgjithmonë. Së treti, në psalmin 2 pam edhe një emër tjetër që Perëndia i dha Mesis. Ky është një emër që duhet ta shtjellojmë me kujdes. Ky emër është Biri. Para se të shpjegojmë domethënien e tij, duhet të kemi parasysh që gjithçka që Davidi shkruajti në psalme, ai e shkruajti me urtësinë e Perëndisë. Duhet të kemi parasysh gjithashtu që në shkrimet e profetëve ka gjëra që nganjëherë është e vështirë të kuptohen, por kjo nuk do të thotë se ato nuk janë të vërteta. Perëndia na paralajmëron kur në letrën e 2 të Pietrit thotë: "Në tokë ka disa gjëra të vështira për të kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrembrojnë, sikurse bëjnë me shkrimet e tjera për përhumbjen e tyre." Padituria është gjë e tmerrshme, sidomos kur ka të bëjë me Mesin, të cilin Perëndia ka zgjedhur për t'i çliruar dhe shpëtuar nga rënimi i pasardhësit të Adamit. Tani, le t'i kthehemi edhe një herë psalmit të dytë. Në vargun 7 lexojmë që Mesia thotë: "Do të shpall dekretin e Zotit. Ai më ka thënë: Ti je biri im, sot më linde." A dëgjuat çfarë i tha Zoti Mesisë? Ai tha: "Ti je biri im." A e dini pse Perëndia i quajti Mesin bir të vetin? A e dini çfarë do të thotë ky emër? Shpresoj që të gjithë e dim se çfarë nuk do të thotë ky emër. Nuk do të thotë që Perëndia mori një grua që të ketë një fëmijë me të. Jo, një mendim i tillë do të jetë blasfemi. Perëndia është frym dhe ai nuk lind fëmijë, siç lindin njerëzit e zakonshëm. Atëherë pse Perëndia i tha Mesisë: "Ti je biri im"? Vetë Perëndia na tregon arsyen përse. Nuk kemi aq kohë sa të hymë në thellësi të kësaj teme, por do të sillim tri arsye që i gjejmë në shkrimin e shenjtë rreth asaj se përse Perëndia i quajti Mesin bir të tij. Së pari, ju duhet ta dini që Perëndia i quajti Mesin bir të tij për shkak se Mesia erdhi nga lart, nga qielli. Secili që u beson shkrimeve të profetëve e di që Mesia nuk erdhi nga njerëzit, por nga prania e Perëndisë. Siç e dini, Mesia nuk kishte baba toksor. Sa i përket ekzistencës së tij toksore, ai erdhi nga pasardhësit e Davidit, sepse Mesia lindi nga një grua e virgjër e cila ishte nga familje e Davidit. Por nga ana e babait, Mesia erdhi nga fryma e Perëndisë. Për këtë arsye, Perëndia mund t'i thoshte atij: "Ti je biri im, sot më linde." Së dyti, Perëndia i quajti Mesin bir të tij për shkak se shkrimi i shenjtë thotë që Perëndia dhe Mesia ndajnë të njëjtën natyrë të shenjtë, si babai ashtu edhe biri. Shpëtimtari i premtuar duhet të ishte i pastër dhe i shenjtë, ashtu siç është Perëndia i shenjtë dhe i pastër. Tani nuk mund të hymë më thellë në këtë temë, por kur të arrijmë studimet tona tek Ungjit, do të shohim që Mesia nuk ishte si pasardhësit e Adamit që ishin të zhytur në mëkat. Siç kemi parë, edhe profetët më të mëdhenj ishin përlyer nga mëkati, ndërsa Mesia nuk mëkatoi asnjëherë. Ata që kanë shumë borxh, a mund t'i paguajnë borxhet e të tjerëve? Jo, ata nuk munden. Mesia nuk kishte asnjë borxh për mëkatin. Për të, shkrimi i shenjtë thotë: "Ai është i shenjtë, nuk ka asgjë të dënueshme dhe është pa të meta." Po, shpëtimtari ishte i shenjtë, ashtu siç është i shenjtë Perëndia që dërgoi. Kjo është arsyeja që Perëndia e quajti atë bir të tij. Së treti, ju duhet ta dini që Perëndia e quajti Mesin bir të vetin për të dalluar atë nga të gjithë profetët e tjerë. Tashmë kemi parë se si Abrahami u quajt mik i Perëndisë. Profeti Mojsiu quajt njeriu i Perëndisë, ndërsa për Davidin Perëndia tha: "E kam gjetur njeriu që e kam për zemër." Po cilit profeti tha Perëndia: "Ti je biri im"? Kjo mund të thuhet vetëm për Mesin, sepse Mesia është i vetmi që erdhi nga lart, i cili lindi nga një virgjëresh dhe ishte i papërlyer nga mëkati. Të nderuar dëgjues, ju që po më ndiqni në këto momente, a i njihni Mesin, mbretin që Perëndia i quajti bir të vetin? Perëndia dëshiron që secili ta njohë atë, ta dëgjoj, ti besoj dhe ta pranoj atë në zemrën e ti. Për këtë arsye, Davidi e përfundoi psalmin e dytë me vargjet si vijon: "Tani pra, o mbretër, tregoni të urt, pranoni ndrejqen o gjyqtar të dheut, shërbeni me frikë Zotin dhe gëzoni me drithma, nënshtroni birit, që të mos zemërohet dhe të mos vdisni rrugës, sepse zemrimi ti mund të ndizet në një qast, lumata që gjenjë stret e kaj." Dëgjues të dashur, në Albani ju falenderoj që më ndoqët. Para se të ndajemi, Unë dëshiroj të kujtoj që dash Zoti në emisionin ton të ardhshëm do të sjellim një psalm tjetër të profetit David. Le t'ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për atë që profeti David shkruajti në psalme. Ejeni në vete, shërbeni me frikë Zotin dhe gëzoni me dritma. Nënshtroni birit që të mos zemërohet dhe të mos vdisni rrugës sepse zemërimi i tij mund të ndizet në një çast. Lumata që gjen stre tek ai.